Господине Јовановиќ, се најавува заем од ММФО од околу 900 милиони евра. Може ли економијата да издржи толку висок кредит?
900 милиони евра се дефинитивно големо задолжување. Ќе спомнам само дека во буџетот што е сега на сила, се предвидени 350 милиони евра на дворешно задолжување. Сега одеднаш да се зголеми тоа од 350 на 900, би било премногу. Немало друга година, освен пандемиската 2020, кога сме се задолжили толку многу. А сегашната економска ситуација сепак не е до толку лоша, не е до толку страшна како што беше тогаш. Така што 900 милиони евра дефинитивно делува дека е се премногу за да се задолжат сега. И мислам дека мора да се... Не ги знаеме деталите, знаете, се уште ова се премногу има спекулации. Веројатно и самите, самото Министерство за финансии не знае колка заем ќе земе, веројатно уште се договараат со ММФ, преговараат и слично. Ама мислам дека не треба да сиде со толку голем заем, треба да сиде со нешто помалку, затоа што може би каматната стапка на тој заем е навистина ниска, ако е навистина 1%, тоа е добра камата. Ама ако земете пари кои што не ги трошите, односно не ги трошите продуктивно, односно ако се задолжите повеќе од тоа што ви треба во моментот, плаќате камата, джабе плаќате камата. На каматните плаќања кои што се издават од буџетот на Македонија се превисоки, значи во оваа година 2022 се предвидени околу 170 милиони евра само за камати на долгови. Значи не зборуваме за враќање стари долгови, главни си тоа, него само за камата. 170 милиони евра се пари кои што истовремено толку даваме за социјална помош. Значи колку што им даваме на сиромашните за да преживеат, да кажеме, исто толку им даваме на големите странски банки како камата. Така што неодговорно е, би кажал дури, да се задолжиме толку многу во ситуација кога економијата е и во криза и кога плаќаме толкави камати, така што мислам дека треба сериозно да размислат да одат со некој поумерен износ.
ММФ има строги правила за задолжување. Зашто би се трошиле овие пари? Најверојатно не би можело со овие пари, например, да одат на плати и на пензи.
Да, ММФ има дефинитивно строги критериуми кога дава долгови. Со тоа што ќе кажам дека овој аранжман сега што се зборува не е стендбай аранжман, односно не е класичен аранжман со ММФ, кога тие ви даваат пари, па имат строги правила на што точно ќе ги трошите тие пари, па морате, не знам, да намалите ова плати пензи. Не е до толку строг, туку е еден пофлексибилен аранжман, PLL се вика, овој аранжман, всушност, многу малку земји до сега го користеле во светот. Македонија е едно од редките што го користела. Го користевме, мислам, 2011 година, ако не се лажам. Затоа што тогаш беа земени многу помалку пари, околу 100 милиони евра, ако не се лажам. И зашо не е некој аранжман кој што да кажеме стандарден на ММФ, туку е нов вид на помош. И обично не се дават толкави износи на пари. Така што мене дури малку ми е чудно што спомнуваат износ од 900 милиони евра. Неколку што знам, тоа е голем износ за ваков еден аранжман. Но, сепак, тој аранжман ќе биде условен, ќе има некои услови. И ММФ скоро секогаш своите заеми ги условува со одредени фискални параметри, односно, обично, со намалување на дефицитот, буџетскиот дефицит, на одредено ниво, или на држање на јавниот долг под одредено ниво. Тоа со дефицитот може да биде сериозно прашање, а затоа што ММФ веројатно нема да навлезе во тоа како ќе се намали тој дефицит, ама ќе каже, морате да го намалите дефицитот на, не знам, 3% во наредната година, па на 2% потоа, па на 1% потоа, така натаму, што може да значи дека владата или ќе мора да ги крати расходите што ги прави од буџетот, или ќе треба да ги зголеми приходите.
Што тоа значи за обичниот човек?
Ако државата оди кон тоа да ги намали расходите, тоа ќе значи кратење на пензии, кратење на плати на јавна администрација, кратење на други трошоци, кратење на социјална помош и слично. Што би било многу негативно, би било многу штетно во ситуација кога имате голема економска криза, кога имате голема сиромаштија, кога имате инфлација, поскапување на се, тоа има сериозни социјални ефекти. Така што тоа е нешто што владата не смее да го дозволи. Од друга страна, она што владата може и мора да го направи во таква ситуација е да ги зголеми приходите. Значи да го намали дефицитот, но не преку кратење на плати и пензии, туку преку зголемување на приходите, односно преко воведување враќање на прогресивен дан, преко даночење на богатите и даночење на големите компании. Така што тоа е клучно, она, мислам, едно од клучните прашања поврзано со овој заем, кои ќе бидат тие услови за да се земе заемот и она на што мора да се инсистира сега и стручната и обичната јавност во Македонија е, еден од условите да биде не да се кратат плати, пензии и социјална помош, туку да се даночат богатите и големите компании.
Важно ли е за што ќе се трошат земените пари?
Дефинитивно, тоа е едно од клучните прашања. Лесно е да ги земете парите, на што ќе ги потрошите. Ако ги потрошите парите на нешто што е непродуктивно, тоа ќе биде направи повеќе штета отколку корист. Ако ги потрошите парите на нешто што е, да кажеме, обштествено корисно, тогаш заемот дури ќе испадне позитивен, затоа што парите ќе се вратат во иднина, со, да кажеме, ќе дадат принос, што е по-голем од каматата што ја плаќате. Така што клучното прашање, едно од клучните прашање е како ќе се потрошат парите и мора да се инсистира парите да се потрошат за она што е потребно во државата. Видовме во изминатите години, изминатите 30 години да бидеме попрецизни, но особено во изминатите 2 години со пандемијата, дека кога државата се задолжува многу, обично тие пари се трошеа за завршува во джебовите на богатите и на големите фирми. Видовме дека најголем дел од помошта за, во времето на пандемијата заврши кај најпрофитабилните фирми. Видовме дека приватни компании, не знам, приватни болници, кладилници, компании што се близки до бивши политичари, добија државна помош, иако се високо профитабилни, иако остваруваат огромни профити. Видовме дека многу од работниците, кои што требаше да добијат подршка од државата, не ги добија парите, затоа што нивните газди ги задржаа за себе парите. Така што, тоа е проблем во Македонија, што државните пари често пати, поради корупција, поради блиски бизнис релации со власта, завршуваат кај богатите и кај големите компании, наместо да завршат кај сиромашните. И тоа никако не смее да се дозволи, и тоа мора да се спречи сега со во оваа ситуација, односно, мора да се инсистира овие пари да се потрошат преку на помагање на сиромашните, на помагање на малите компании и на правење на, да кажеме, на оние крупни социјални реформи, што се потребни за државата понатаму да биде попродуктивна и поефикасна. Никако парите не смеат да завршат во джебовите на богатите и на големите компании.
Така, јавниот долг процентуално се намалува, но сумата на тоа колку што должиме е иста. На што се должи ова?
Да, значи, ја тоа да прочитав пред некој ден некоја, да кажеме, вест, не знам како беше изјава од министерот за финансии, дека јавниот долг се намалил во јануари или не знам кој месец беше оваа година на 57% и дека тоа е показател дека владата има добри економски политики и слично. Мислам дека тоа се прилично неодговорни, несериозни изјави, затоа што јавниот долг се намали како процент од БДП заради инфлацијата. Ако го одземете вкупното, номиналното ниво на долгов, тој дури е зголемен, за 35 милиони евра се зголемил, а се намалил само како процент од БДП и тоа се намалил не затоа што владата имала добри економски политики, туку затоа што имаше инфлација. Владата всушност генерираше инфлација, ако тоа сакате да го кажете добра економска политика, окей, може да се кажете, но тоа никако не е добра економска политика. Владата на некој начин генерираше инфлација со тоа што не ги регулираше цените добро, со тоа што допушти на фирмите да ги тренат цените во плафон и тоа практично го намали долго. Значи имаме сега инфлација, во март инфлацијата беше 8,8%, највисока во последните 27 година на ОМУ. Само е прашање на време кога ќе се надмени тоа ниво. И поради тоа практично се крене на БДП, где БДП кога имат инфлација од 9%, тоа значи дека БДП е повисок 9%, и затоа всушност се намали ова ниво на долго 60 на 57%. Така што нема абсолютно никакво намалување сега на јавниот долг, има намалување на задолженост како процент од БДП. Тоа е познат феномен всушност во макроекономијата. Инфлацијата има многу негативни ефекти, но има еден добар ефект, позитивен ефект, а тоа е што ги намалува долговите. Односно, инфлацијата секогаш им помага на нешто должат, односно прави тие да вратат сутре помалку пари. Познато е ова не само на ниво на државата, познато и на лично ниво. Овозрасните граѓани, вклучувајќи ме тука и мене, ќе се сетат дека во времето на Југославија често пати, тогаш не ли имаше често инфлација, често пати ќе земете кредит, па по неколку години инфлацијата ќе го изеде тој кредит. Така што тоа е тој феномен и тоа го гледаме сега на дело. Тоа е, да кажеме, една позитивна работа од цела во оваа инфлација, затоа што ги дава малку повеќе простор на владата да троши, но пак ќе кажам, главното прашање е на што ќе троши. Ако ги троши парите како што трошиш изминатите две години, тогаш нема да видиме ништо добро.
не взимавме кредити од ММФ. Предходната влада на Никола Груевски прибегнуваше кон други комерцијални или банки и го избегнуваше ММФ.
Точно, точно. Работате во тоа што имаше 100 години на глобалните финансиски пазари премногу ликвидност, односно премногу пари и каматните ставки беа ниски. И затоа можевме да се задолжуваме со евробврзници по релативно ниски каматни ставки, 1-2%, така нешто. Тоа време заврши, инфлацијата ги крена каматите сегде во светот и веќе не можете да се задолжувате, барем земја како Македонија не може да се задолжува со камати од 1-2%. И затоа сега мора да се оваа година мора да побара заем од МВФ. Оно што е тука главно да се разбере е дека ерата на ниски камати заврши. Нема брзо во брзо време, во скоро иднина, да видиме ниски камати како што имаш изминативе години. Тоа значи дека евробрзниците и сите всушно заеми понатаму, вклучувајќи од МВФ, ќе стануваат се поскапи и поскапи, односто ќе имаат се повисоки и повисоки камати. Тоа ќе значи дека нема да можете да се задолжувате толку лесно, како што беше тоа изминатите години.